Hyvää iltaa. Kuuntelette ohjelmaa Todistajien ketju. Tänään vieraana on Markku Vihanto Sotkamosta. Minä olen Martti Issakainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Asut Sotkamossa ja olet koulutukseltasi logistiikka-insinööri. Mitenkä sinä valitsit uraan ja miten sä joudut Sotkamoon? Mutta aloitetaan sitä koulutuksesta.
No, mä yritin pari kertaa teknilliseen ja toisella kertaa sitten tärppäsin. Ja ensin oli niin kuin autotekniikka, mutta mä huomasin, että tämmöinen auto- ja kuljetustekniikka, eli logistiikalla oli sijaa Jyväskylässä, niin päätin sitten lähteä tälle laajemmalle linjalle.
Eli Helsingissä asuit silloin?
Helsingissä asuin ja muutin sitten opiskelemaan Jyväskylään.
Eli kohti pohjoista on tie käynyt. No minkälaista bisnistä teet tänä päivänä?
No, tänä päivänä suunnittelen tämmöistä taloa maanjäristys-, tulva- ja tsunamialueille.
No palataan ehkä tuohon myöhemmin, mutta sä kuitenkin aloitit uraasi tuolla Autoliitossa.
Joo, oli ensimmäinen työpaikka oli Autoliitossa, oli moottoritoimittajana siellä puoli vuotta ja sitten sen jälkeen sai tämmöisiä toimeksiantoja yrityksiltä, että miten kuljetetaan tavaraa ja siitä kehittyy sitten, että puolen vuoden päästä niin perustin oma instoimiston.
Ja tämä tapahtui vuonna, joskus 70-luvulla, eikö niin?
71.
Ja silloin ei vielä kukaan tiennyt, mitä sana logistiikka tarkoittaa.
No ei oikeastaan, mutta me opiskeltiin Joo. kyllä sitä, että Joo. siellä oli vähän ATK-ta ja vähän kaikkea, mikä niin kuin liittyy logistiikkaan.
Eikä se kovin tärkeä silloin vielä ollutkaan, että sä itse asiassa olit pitkälti niin kuin aikasi edellä.
No sattumalta, taikka sanoisin näin, että mikään ei ole sattumaa, vaan se on Jumalan johdatusta.
No miten sinä päädyt tähän liike-elämään ja miten sinulle tuli yrittäjä?
No se tuli just sen jälkeen, kun minulta ruvettiin toimeksiantoja kysymään Autoliiton kautta ja huomasin, että se on, minun palvelut oli niin kuin ilmaisia, niin minä pystyn sitten insinööritoimiston kautta niin rahastamaan näitä asiakkaita.
Toden kunnon kapitalistinen näkökohta.
No se oli aika kapitalistista, mutta kuitenkin niin ajatukseni ovat myös työvoimassa ja yrityskulttuurissa kokonaisuudessa.
No sä tuolla olit jo uskossa.
Kyllä.
Eli tämmöinen, ehkä tämmöinen pehmokapitalismi kuitenkin. Jos.
Kyllä.
No sitten rupesi tapahtumaan yhtä ja toista ja sinua todettiin sairaus. Kerrotko siitä?
Joo, mulla oli vuonna 78 alkoi pääsäryllä ja minä lisäsin lenkkien määrää. Ja
Urheilumiehenä.
Pelasin koripalloa ja sitten jalkapalloa ja yleisurheilin Helsingin NMK:ssa.
Okay.
Ja sitten vuonna 85 niin mä sain sellaisia niin kuin hallusinaatiokohtauksia ja valot meni läpi silmien takaravo eri kappaletta ja en tahtonut pysyä pystyssä ja sitten lähdin todella etsimään syytä, missä on vika ja 30 lääkäriä minua tutki ympäri Suomea ja kaksi kertaa lähti nämä veret ja hiukset jenkkeihin ja Helsingin yliopiston laboratorion johtaja niitä tutki. Ei löytänyt oikeastaan mitään vikaa. Ihmetteli vaan, että kun seleeniarvot on niin korkealla. Että syötkö seleeniä? Sanoin, että en ole syönyt seleeniä, vaan ilmeisesti niin myrkytystilaani niin vaikutti sitten se, että kehoni itse kehitti seleeniä ja auttoi minua eteenpäin.
Niin kuin vasta myrkkyä. Siis 30 lääkäriä.
Ympäri Suomea.
Onko tämä, johtuuko tämä sairauden vaikeudesta vai lääkärin heikkoudesta vai molemmista?
Ja tietämättömyydestä.
Okei. Okay.
Ja Suomen lainsäädännöstä, että ei haluttu niin kuin, tunnustaa sitä, että amakaamipaikoista voi tapahtua elohopeamyrkytys.
Eli sulla oli elohopeamyrkytys päällä.
Kyllä.
No kun lääkärit ei löytä, niin kuka se löytetään sitten?
No minulle sattui sillä lailla, että ensin oli niskat todettu rangasta niin kuluneeksi ja mä sain tukipanna, tulin takaisin Helsinkiin, tapasin Helsingissä lapsuusajan kaveri, joka oli ammatiltaan ulosottomies ja hän kyseli, että oot sä ollut auto-onnettomuudessa, missä sä oot ollut oikein, että kun sulla on tuommoinen panta kaulassa. No sanoin sitten kaverille, että mulla on näitä tämmöisiä hallusinaatioita, niin kaveri sanoi yhtäkkiä minulle, että meihän tutkituttaa amalkaamipaikat, ettei sulla vaan ole elohopea myrkytys. Ammatiltaan hän oli ulosottomies. Ja sitten siitä paikasta soitin tuonne lääkitön hallitukseen ja kysyin lääkitön hallituksesta tietoja, kuka tutkii Suomessa amalkaamipaikkoja, ja sain sitten tämmöisen erikoishammaslääkärin nimen kuin Leif Kranz, ja hän teki sähkövaraustutkimuksen ja totesi, että sulla on 46, tämä sähköarvo on 46 ja että pitäisi olla nolla, että sulla on ilmeinen elohopean myrkytys, kovin arvo, mitä hän on mitannut. Ja hän sanoi näin, että sinuna minä ottaisin kaikki nämä paikat pois, niin sanoin, että ensi viikolla meidän hammaslääkäri saa nappaa kaikki pois. Niin hän siihen sanoi, että jos sinulta kertaheitolla otetaan kaikki pois, hän otaksuu, että kuolet vierotusoireisiin.
Ei, sulla oli monta paikkaa sellaista.
Mulla oli noin 12 paikkaa. Joo.
Mutta ongelmanahan oli, että ei ollut lääkettä tähän.
Ei ollut. Tämä Leif Kranz lohdutti minua, että tällä hetkellä ei ole mitään lääkettä. Ja 6 vuotta myöhemmin sitten, niin minulla nämä oireet jatkuu, ja 6 vuotta myöhemmin sitten, niin oltiin yhteydessä Leif Kranziin, ja hän sanoi, että nyt on kehitetty semmoinen lääke taistelukaasujen poistoon, joka poistaa soluista raskasmetalleja, ja he ovat kokeilleet tätä elohopeaan, ja se myös poistaa elohopeata. Minä sanoin, että minähän tuun kokeisiin, ja niin minä menin, ja siellä sitten otettiin virtsakoe ennen koetta, arvo 0, sitten lyötiin Dimaval, tämä lääke suoneen, ja saatiin 552, ja jälleen se Kranz sanoi, että korkeimmat arvot, mitä hän on mitannut.
Se on urheilumies, ennätysten mies, mutta se tarkoittaa sitä, että lääkkeellä rupesi tulemaan sinusta, niin kuin kropasta meni pois tätä elohopeamyrkkyä.
Joo, tämä lääke aiheutti sen, että kun ei normaalikorsteilla sitä saada pois, niin tämä lääke vaikutti niin, että pikkuhiljaa saatiin pois.
Ja se on tässä lääkityksessä edelleenkin.
Olen edelleenkin. Ja nyt on
tämmöinen 24 vuoden putki.
Joo, kyllä tässä melkein 30 vuotta on kulunut. Ja nyt nämä nanomoliarvot oli 16,5.
Ja normaali on?
Lääkäri sanoi, että viitearvot on 0-10.
Eli sä vieläkin olet siellä?
Vielä olen yläpuolella, että vieläkin ne suosittelee lääkitystä.
No, tämmöinen yli 30 vuoden piina. Ja tietenkin tulee kysymys, että miten sun uskosi kesti sitä?
No, kädet ristiin ja rukoittiin Jumalaa ja mentiin eteenpäin.
Mutta siinä täytyy olla semmoisia hetkiä, että oliko missään vaiheessa, että haluaa heittää hanskat tiskiin?
No ei oikeastaan. Ne kivut oli niin kovat, että on ollut kyllä sellainen hetki, että niin kuin sisäelimet kaikki hajuaa, ja oltiin silloin vaimon kanssa matkoilla, ja mä olin yksin siellä hotellihuoneessa, ja mä menin jo parvekkeelle, että hyppään alas, että mä kestän tätä enää. Ja katsoin sinne alas, niin siellä on vaimo ja minun 2 lasta alhaalla odottamassa minun hyppyäni, niin silloin ajattelin, että nyt tämä katsotaan kyllä loppuun asti. Suomeen tulin sieltä happilaitteessa, että tilanne oli aika kova. Sä olet
lomalla silloin siellä, joo. Etelälomalla oli tuossa.
Etelälomalla oli.
Mutta nyt kuitenkin lääkkeiden avulla se homma on kontrollissa, näin voi sanoa, vaikka on kyllä vielä hieman...
On kontrollissa, ja mennään koko ajan parempaan suuntaan. Nyt mä jo pystyn kävelemään ovea kohti ihan normaalisti, että silloin se ei ollut oikein mahdollista, että piti aina ajatella niitä hetkiä, että nyt meet tonne ja nyt meet tonne ja koitan nyt päästä sinne.
Kuuntelette ohjelmaa Todistajien ketju. Tänään on vieraana Markku Vihanto Sotkamosta. Toimit nyt sitten Kainuussa, ja Kainuu on, uskaltaako sanoa, köyhä alue, mutta ainakin työttömyys vaivaa ja väestökatoaluetta. Minkä verran se on työttömiä tällä hetkellä?
Siellä on noin 20%, voisi sanoa, että tilastot kertoo toista ja käytäntö on toista.
Näiden metsäfirmojen sulkeminen muun muassa tämän
on.
Kajaanista on aiheuttanut. Ja...
On siellä UPM. Kajaanin paperitehdas lyötiin kiinni, ja kuitenkin se tuotti 12% voittoa. tuottoa. Että sitä
mutta ei, ei riittävästi tuottoa.
Ei omistajille riittävästi.
No miten siellä väestökatualueella niin ammattityövoiman saanti? Saako sen yrittäjät, jos tarvitaan?
No kyllä siellä porukkaa on, että toivoisinkin sitä, että ne tehtaat siirtyisi sinne, missä on ihmisiä, eli tulisi sinne Kainuuseen, missä on luonnon kauniit maisemat.
No toivotaan, että metsä jatkossakin ruokkii, ja metsiähän siellä on, ja uutta syntyy. Meillähän Suomessa metsät kasvaa paljon enemmän, mitä käytetään, että potentiaalia siinä suhteessa
ilman muuta puulla on runsaasti erilaisia teknologisia mahdollisuuksia. Niistä tehdään jopa täytekyniä ja kuulakärkikyniä, joka on aika ihmeellistä, mutta materiaalia yhdistämällä saadaan kaiken näköistä näköjään aikaa ja kehitys menee eteenpäin.
Kyllä, jos me puu viedään sahatavarina raakana ulos suuressa määrin, niin ei se mikään jalostuksen huippu ole.
Kyllä jalostusarvoa pitäisi nostaa ja Suomessa se voitaisiin niin kuin kohottaa, että me viedään Suomesta valmiita tuotteita, jotka on tehty puusta.
No, jos mennään vielä tähän enemmän tämmöiseen henkilökohtaiseen linjaan, niin sä olet kasvanut uskoon ihan pikkupuolesta saakka ja mummon kainalossa, eli sä oot ollut mammanpoikasta, ollut mummonpoika.
Joo, mammanpojasta tuli mummonpoika. Meitä oli 5 lasta ja mä olin keskimmäinen ja aina kun oli vaikeuksia, niin sinne mummon syliin juostiin ja yhdessä mummon kanssa kuunnettiin aina joka sunnuntai Jumalan palveluksia ja niitä tuli viikoittainkin aina joskus 7 uutisten jälkeen radiosta ja niitä yhdessä kuunneltiin ja minä sitten odotin aina sitäkin, että koska se mummo alkaa kertomaan niitä satuja ja siinä turvallisessa sylissä sain olla ja kasvaa.
Eli mummo oli sun tämmöinen hengellinen kasvattaja ja tänään käytetään hirveästi sanaa mentori.
Kyllä.
Hän oli niin kuin sinun ja tavallaan Jumalan välissä, kasvatti sua Jumalan uskoon.
Kyllä, että vuonna 1958 hän kuoli. 2 vuotta tein surutyötä, kapinoin Jumalaa vastaan. Miksi veet mutta parhaan kaveri? Olisit vienyt jonkun joutavamman. Ja sitten lähestyin toista päin sitä. Sieltä vuodesta 60 menin siihen kuolemaan 58 ja ajattelin, minkä takia hän rakasti minua niin voimakkaasti ja mistä hän sen rakkauden sai. Yhtäkkiä minulle tuli sellainen ahaa-elämys, että se sai sen ylhäältä Jumalalta ja jakoi sitä rakkautta minulle ja kaikille läheisille, jotka olivat hänen ympärillään. Olin suuresti kiitollinen siitä mummon kohtalosta. Hän oli päässyt perille ja itse ajattelin näin, jospa minä joskus elämässäni voisin olla mummon paikalla Jumalan rakkauden virrassa.
Ja se on semmoinen, joka ei käyttämällä kulu, pikemminkin lisääntyy.
Sitä tulee lisää.
Mutta jos sitä ei saa Jumalalta, ei sitä pysty antamaan etenkään.
Ei pysty. Joo.
No se oli kuitenkin lyhytaikainen kapina ja elämä jatkui. No jos saisit päättää, mitä sä muuttaisit, ei nyt Suomen tässä koko Suomessa, mutta Suomen kristisellä kentällä. Niin mikä on semmoinen asia, mikä on, tuli päällimmäisen mieleen?
Mä haluaisin niin, että tehtäisiin Raamatun sanomaa, joka perustuu Raamattuun, eikä mielisteltäisi ihmisiä. Sitten nämä kaikki kirkkovaltuustot, niin siellä pitäisi olla ainoastaan yksi uskovaisten ryhmä. Jos siellä on
lista,
jos siellä on tämmöisiä poliittisia ryhmiä, niin se politisoituu se kirkko ja pelkään pahaa, että kirkko hajoaa tämän takia. Ja papisto jakautuu niin, että toiset mielistelee ja toiset pysyvät sitten Raamatun sanomassa.
Eli riski, että sanoma vesittyy, niin on...
Jakautuu kirkko kahtiin. Sitä pelkää.
Kuitenkin kehotus oli, että te yhtä olisitte.
Kyllä.
Kiitoksia, Markku. Kuuntelitte ohjelmaa Todistajien ketju. Vieraanamme tänään oli Markku Vihanto Sotkamosta. Lisätietoja Stelkistä osoitteista www.stelk.fi. Sieltä löytyvät yhteystiedot Suomen kaikkiin osastoihin. Sieltä voitte myös tilata kirjaa Maailman onnellisimmat ihmiset. Kuulemiin.